teie rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Mattiuse evangeeliumi 11. peatükist 20-24. Salmini. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammu kottiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kes sa arvad, et sind ülendatakse taevani. Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Aamen. Me oleme harjunud kuulama seda, et Lääne-Euroopas kirikud jäävad tühjemaks ja usklike jääb järjest vähemaks. Võib-olla, et meie piirkonnas see nii tõesti ka on. Otsitakse süüd, miks meil kiriku mõju on nii väike inimeste jaoks ja ühiskonna jaoks. Ja siis on väga palju põhjuseid. Võib-olla kuulutajad teevad oma tööd viletsalt. Võib-olla kiriku häält ei ole ühiskonnas kuulda. Peaks ikka kõikides asjades igal pool kirik sõna võtma. Võib-olla ei ole kuulutus kaasaegne. Räägitakse vananenud keelt ja ei käsitleta tänase päeva inimese probleeme. Võib-olla ei tulda kaasa tänase päeva arusaamistega ja mõtlemistega, ollakse mineviku igandites ja kivistunud arusaamades kinni. Mõned isegi arvad, et ilmselt see reformatsiooniga on see õige kiriku vägi kaduma läinud ja võib-olla tuleks midagi teistsugust kirikut leida kui see, mis meil on. Küllab neid põhjendusi võiks olla veel väga palju, mis kõik selle taga on, et kiriku elu alla peale läheb. Samuti oleks võinud kord samamoodi arutada nendes linnades, mida Jeesus siin nimetas, Betsaidas ja Korasin ja Kapernaum. Midagi on seal viltu, et inimesed ei usu Jumalat. Või ei usu Jeesusesse Kristusesse. Jeesus ütles, viga ei ole mitte selles, et kuulutus oleks vileks või kuulutaja oleks vileks, vaid viga on inimestes, kes ei usu. Ei ole võimalik oma uskmatuse süüd veeretada kellegi teise kaela. Kui Jeesus nägi ühte naist, kelle usu ta seadis eeskujuks kõikidele sugupõlvedele, siis see naine tõi oma ohvriannid templi jaoks, mille kohta Jeesus oli ütelnud, et selle templi teenistus on riknenud lõpuni ja et siia jäeta kivi kivi peale, see kõik lõpetaks ära. Aga see naine elas selle templi teenistuses Jumalale meelepärast elu ja vaga elu ja tema usu seadis Jeesus eeskujuks. Välistest asjades ei sõltu meie usk ja inimesed, kes tahavad vahetada oma uske või kirikuid, nad võivad seda teha, aga nende vaimulik olukord ei lähe sellest kunagi paremaks, sest probleem on meis, mitte välistes tingimustes. Jeesus ütles linnadele, kus tema oli teinud palju vägevaid teguseid, Jeesuse teod olid alati seotud evangeeliumi kuulutamisega. Ja kindlasti tervenemisimedega ja paljude muude teiste imetähtedega. Jeesus ise ütles, ma olen seal vägevaid tegusid teinud, aga nemad ei ole uskunud, nad ei ole meelt parandanud. Kapernauma kohta ja me teame, millised imesid seal tegi Jeesus. Seal oli ju, kui Jeesus sinna tuli, siis öeldi, et terve linn tuli sinna maja ukse taha kokku. Kõik tahtsid Jeesuse käest abi saada. Haiged ja vigaseid toodi igalt poolt ja Jeesus parandas neid. Ja seal räägitakse ka mehest, keda toodi kanderaamiga sinna, kes oli halvatud ja rahva hulga pärast ei pääsetud ligi. Ja siis mindi katusele, võeti katus lahti ja lasti Jeesuse jalgade alla. Kapernaumas sündis vägevaid imesid. Kogu linn oli sellega kursis, aga nad ei uskunud. Meie peame täna tunnistama, et Jeesuse kuulutus tema oma kodukohas Naatsaretis jäi viljatuks. Tema vägevad teod Betsaidas Kapernaumas jäid viljatuks. Kas viga oli Jeesuses? Kas Jumal on teinud vigu? Kas täna on Jumal süüdi sellest, et meie ei usu? Jeesus ütles, teil tuleb kord aru anda ja mida suuremaid õnnistusi me oleme kogenud ja näinud, seda selgem on just kui meie vastutus. Ta ütleb, et kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud sellised teod, nad oleks ammu meelt parandanud. Tüüros ja Siidon olid Vahemere äärsed paganlikud linnad. Kui sellised imed oleksid sündinud Soodomas ja Soodoma oli nii Vanatestamendi kui Uuetestamendi järgi sellise inimliku patu kõige nagu rängemaks või selgemaks väljenduseks Soodoma rahva elu, mida tähendas jumalatus, mida tähendab patus elu elamine. Kui nemad oleksid seda kuulnud ja näinud, nad oleksid meelt parandanud. Milles on siis küsimus? Muidugi me võime ütelda, et noh, tõsi, inimesed, kes on elanud väga sügavates pattudes, nendel on kergem aru saada oma rikkutusest. Nad saavad aru, et nendel on midagi puudu ja võib-olla nad tõepoolest võtavad selle abikäe või päästa sõnumi kergemini vastu, kui need, kes on elanud väliselt suhteliselt korralikku ja püüdlikku elu vagadel, väliselt vagadel on keerulisem meelt parandada kui avalikel patustel. See on õige. Jeesus ise ütles, et terved ei vaja arsti, vaid haiged vajavad arsti. Kui me ei tunneta oma haigust ja oma häda, siis on meil raske ka tulla abi otsima ja abi saama. Ühelt poolt võib see olla õige. Jeesus ütleb, et ei. Selles ei olnud põhjus, et te elasite küllalt vaga elu ja sellepärast ei märganud meeleparanduse vajadust. Süü on ikkagi teis, kes te ei ole neid võimalusi kasutanud, mida Jumal on teile annud. Jumal on teie vastu kõnelnud erilisel viisil oma poja Jeesuse Kristuse kaudu. Te olete tahtnud sealt võtta midagi muud. Tõsi oli see, et väga palju tulid, kes haiget olid, tulid abi saama. Ja ma usun ka, et kui kiriku kaudu keegi saaks tervist, no mis sa lähed sinna arsti juurde, kui ilma operatsioonita või ilma raha maksmata saaksid terveks Jumala ees, palju lihtsam oleks ja odavam niimoodi. Ja muidugi hea oleks, kui need tänapäeva sulid ja pätid läheks kirikusse, nendega nii paha ja tülikas elada, no, et nad võiksid ka mõistlikumaks saada. Kui ma mäletan, kui Eesti Vabariik tuli, siis Evald Saag ütles, et et nüüd kõik need, kes tundsid, et nende leiva pealt vorst varastatakse ära, siis nemad ütlesid, et nüüd on vaja kooli saata usuõpetus, et siis nad elavad sellist elu, et meil oleks mugavam toime tulla. Tihti peale me tahame Jumalalt saada mingisugused sellist teenuseid, Jumalast teha endale lapsehoidjad või odava tööjõu, kes meile asjad kõik ära teeb, aga me ei taha meelt parandada. Me tahame Jumalalt igasugust abi saada, hingerahust alates, aga me ei taha meelt parandama elu muuta. Me tunneme, et me oleme niigi head. Võib-olla oli see, et seal kandis tunti Jeesust väga hästi. Natsaret oli seal väga lähedal, kus Jeesus üles kasvas. Tunti Jeesuse vanemaid, tunti Jeesuse vendasid, õdesid. Küllap oli Jeesus käinud puusepa tööd tegemas siin ja seal. Ja nüüd see sama Joosepi poeg tuleb ja no teeb küll imetegusid, aga kas ta nüüd Messias, kas ta nüüd Jumal on? Ega seda pole kergem. Me saame aru, kui kusagilt meegi kaugelt ja kõrgelt tuleb keegi ja teeb imelise asja, aga kui keegi meie hulgast palvetab ja Jumala sõnaga meid juhatab, siis tundub, et no mis see lihtne inimene ikka suudab meile ütelda. Ja meil tahetakse ütelda tihti peale, et noh, küllab need usklikud ongi sellised vähe haritud inimesed, et haritud inimesed ikka kõik ei usu enam Jumalat. Sest need, kes seal räägivad, eks nad natuke olegi kas piiratud või mingis arengu puudega. Küllab Jeesuse puhul arvati ka, et ta on mingisuguse arengu puudega. Ja vigu leitakse alati. Selle sama teksti ees, kui Jeesus rääkis Johannesest, siis ta ütles, sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlesid, tal on kurivaim. Nüüd tuli inimese poeg, sööb ja joob, ja nad ütlevad, en näe, see inimene on söödik ja viina joodik. Ole milline sa tahes. Ikkagi leitakse sinult mingisugune viga, sinu kuulutus on see, mida me paneme kõrvale. Risti Johannese kuulutus pandi kõrvale, et ta ei ole õige vaimuga mees. Jeesuse kuulutus pandi kõrvale, et ta elab liiga ilmalikku elu. Inimene leiab alati mingisuguse põhjuse, miks panna Jumala sõna kuulutus kõrvale. Täna me mõtleme, miks Jumal ei ole sõna ei ole meid meeleparandusele kutsunud. Miks oleme meie pannud Jumala sõna kõrvale? Ja ma usun, et me võime, meil kahe käe sõrmedest tuleb puudused üles lugeda kõik need põhjused, miks Jumala sõna järgi ei ole võimalik tänasel päeval elada. Muidugi võime ka ütelda, et kellele palju antakse, sellelt ka palju nõutakse. Ja võib-olla nõudmised Kapernauma suhtes, Betsaida Korasini suhtes olid Jumalal kõrgemat kui nende suhtes, kellele ei olnud sellist õnnistust osaliseks saanud. Tõsi on see, et me võime ütelda, et me elame tõesti paremini kui Soodomas või Tüüroses või Siidonis, aga meie suhtes on nõudmised veel kõrgemat, me oleme ikkagi paremat kui teised oleme. Nii või teisis me võime põhjuseid leida, miks Jumala sõna me vastu ei võta. Miks Jumala sõnal me ei lase ennast juhata meeleparandusele. Miks me ei lase Jumala sõnal juhatada ennast Jumala tahtmise kohasesse ellu. Neid põhjuseid arukas inimene leiab väga palju. Jeesus ütles, häda sulle. Jumal on sinu keskel teinud tööd. Jumal on 800 aastat vähemalt Eestimaal lasknud kuulutab põlvest põlve. Jumal on teinud imeasju. Me võime kõik lugeda elus üles neid imeasju, mis meie elus on sündinud. Jumala imesid, Jumala juhtmisi, Jumala päästmisi. Ja veel kõige rohkem seda, et Jumala armu evangeeliumi kuulutus on meie keskel. Tänasel päeval kõige rohkem raamatuid, mida Eestimaal jagatakse, on piibliraamat. Jumala sõna on kõikidele kätte saadab. Ühtegi raamatud ei ole nii palju jagatud ja trükitud kui seda sõna. Me arvame, et viimase 25 aasta jooksul on Eestimaal üle 600 000 piibli, ainult piibli, lisaks veel piibli osad ja evangeeliumid ja traktaadid, mida on jagatud. See on lõpmatu hulk. Me helistame igal pühapäeval kelli. Keegi ei saa ütelda, et me ei teandud, et Jumala teenistus, et Jumala sõna kuulutakse. Jaani kiriku kellad kolisevad, ta Pauluse kiriku kellad, mõned ilusemad kui teine Peetri kiriku kellad. Hommikul on linn helinad täis. Aga ma ei teadnudki. Tänasel päeval on Jumal tegemas meie keskel tööd. Ja kui meie ei pane Jumala tegu tähele, siis on see meie süü. On imepärane see, et Jumal teab seda, et me sellised oleme. Vaaga laulik ütles juba, Jumal teab, et me oleme põrm. Jumal teab, millised väänikud ja veidrikud me oleme. Kuidas me petame ennast ja teisi. Jumal teab, kui kõva südamega ja tuimad me oleme. Ja Jeesuse töö, mida ta tegi seal Galilea kallastel, tema töö ebaõnnustamine sai avalikuks veel Golgata mäel. Kui see mees, keda mõned kehk pidasid profetiks, lõpuks lüüakse risti ja see töö on lõpetatud. Kui mõnigi korda öeldakse, et küll ka Kristuse kiriku elu siin ära lõpeb Vene ajal, seda räägiti, siis seal Jerusalema lähistel ja Palestiinas öeldi, Jeesuse töö on nüüd lõpetatud. See mees on risti löödud. Oli tal käputäis toetajaid, kus nad nüüd on, suure reede, pimedatel tundidel evangeeliumi kirjutajadki ei tea, kuhu nad peitu pugesid sellel keerulisel ajal. Mõni üksik naine oli veel risti alla jäänud. Jeesuse töö just kui väliselt ebaõnnestus. Ja sealt Golgatalt algas üks eriline arm selle vastupanija, tõrku ja ennast õigustava, Jumala eest põgeneva rahva vastu. Golgatal puhastati meid kõigest meie patust. Kõik meie süüteod löödi seal ristipuu peale. Ja nüüd iga üks, kes oma pilgu tõstab üles, meie õnnistegi Jeesuse ristile, see leiab armu. Me oleme eksinud, me oleme vigadega inimesed, me oleme vastupanijad, me ei kasuta meile antud võimalusi, aga Jumala arm Jeesuses Kristuses, mis Golgata mäel ilmus, kõnelab meile, et me võime tulla sellistena, nagu me oleme. Ja tema arm võtab meid vastu. Kristuse surmas on meie elu. Kristuse kaotuses on meie võit. Tema vaeseks saamises on meie rikkus. Jumalul on vara ebaõnnestuda. Ja Jumal teeb ka siis oma vägevat tööd, kui väliselt kirikutöö just kui ebaõnnestub. Ta katkeb ebaõnnestumisesse oma õnnistuse. Ta ei jätta meid. Ta on tõotanud hoolitseda meie eest ja ustavaks jääda. Ja täna pakub ta meile armu. Täna me võime kummarduda tema ees ja võtta vastu päästva ja uueks sünnitava armu. Võime vastu võtta issanda püha ihu ja vere sakramendi, mis puhastab meid kõigest patust. Ja tunda, et meie kõlbmatud inimesed oleme Jumala armu ja halastuse läbi päästetud. Aamen.